Her ýylda millionlarça düýp agaç nahallary ekilýän Türkmenistanda häkimetler baglary suwarmak üçin çykdajylary büdjet işgärleriniň üstüne ýükleýär diýip Aşşabat ve Arkada şehirlerindeki idare kerhanaların onlarca işgäri aýdýary. Olar munun sebäbini özlerinden bağları suwarmak üçin Nowatdaky gedek pul ýygnanyp başlanandygy bilen düşündirýärler. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 11-nji fevralda paýtagtdan maglumat berdi.
Her bir işgär Aşşabat ve Arkada şehirlerinde ekilen bağları suwarmak üçin ýene 100 manat mensüwerinde pul tölemeli edildi. İşgärlerden bu pulu nakd tölemek talap edilýär. Pul ýygnamak çäherleri, mekteplerde, hastahanalarda, sağlyk öýlerinde, çağlar baglarında we beýleki büdjet edarlarında amala aşyrylýar.
Diýip ýagdaýlardan habarly paýtagtly muallim anonimlik şertinde aýtdy. Büdjet işgärleri baglary suwarmak üçin özlerinden birinji gedek pul ýygnalmaýandygyny aýdyp, bu tejribäniň eýem ençimi aýwary dowam edýändigini we özleriniň her aýda 100 manady nakd bermäge mejbur edilýändigini belleýärler. Olaryň sözlerine görä, käbir büdjet işgärleri öňdiňe agaç nahallaryny satyn almak üçin pul beren bolsak, indi baglary suwarmak hem büdjetçileriň aýlyklarynyň hasabyna amal edilýär diýip özüne ýeleligini açaçan görkezýär.
Olar baglara seredýän aýratyn edaralar bar. Näme üçin baglary suwarmak mollymlara ýa-da mediklere hökümetden aýlyk alýanlaryň üstüne ýüklenýär? Dip öz pikirini aydanlar hem bar. Yolbaşçılar olara işin kanunlarına ve talaplarına kayıl gelmeteniz işinizden çıkıp bilyarsınız deyilyar. Şeyle de sonra oların ediyen işlerinden dürlü bakanalar tapıp ırsara yarlar.
Dip aşamatlı Lukman anonimlik şertinde beren maglumatında özünün bu yağdaylara ençeme gedek şayat bolunduğunu hem aytdı. Türkmenistan'da her yıl ähli halk bağ ekmek çärelerinin çäginde millionlarça dip bağ nahalları ekilýär. Türkmen hükümeti ve mediyası bağ ekişligi daşka gurşaw gorumağa gönükdürlen çäre hükmünde mahavatlandyrýar. Ýöne olar nahalların kimlerin hasabına satın alınýandygy ve suwarylýandygy barada hiç zat aýtmaýarlar. Aşşabatly Lukman büdjet işgärlerinden diňe baglary satyn almak ýa-da suwarmak üçin däl. Eýse edara gelýän barlagçylara para bermek ýa-da sowat satyn almak, awatlaýyş we awadanlaşdyrmak we beýleki maksatlar üçin de ýygyderli pul ýygnalýandygyny aýdýar.
Aşşabatdaky büdjet işgärleri her aýda öz zähme taklarından takminan 300 manady dürli pul ýygnamak çäherleri üçin berýärler. Karta aylık geçen badına idara administrasiýasy işgärlerden nağd görnüşinde pul tapşyrmaklygy talap edýär.
Dip paýtagtly muallim bellidi. Onuň sözlerine görä paýtagtda her bir muallim we Lukman iş ýüküne görä, ýagny okudýan sagatyna ýa-da iş stawkasyna laýyklykda 3000 manat töweregünde aýlyk alýar. Bu her aýda muallimiň ýa-da Lukmanyň aýlyk hakynyň azyndan 10 götürümniň ýolbaşçylaryň pul ýygnamak çäresine gidýändigini aňladýar diýip muallim bellidi. Türkmen häkimetleri we metbuat serişdeleri ýyllar boýy gaýtalanýan bu ýagdaýlar barada açaçan gurrun gozgap onuň sebäpleri we büdjetçilere ýetirýän täsirler barada ýylat köpçüligine maglumat bermeýärler. Dünyanın en bir yapık ve repressiv yurtlarının biri hasaplanılan Türkmenistan'ın hakimiyetlerinden bu yağdaylar barada resmi tesvir almak boyunca ediyen sinanışıklarımız hem onun netice vermeyer. Türkmenistan'da idare kerhanaların işyerleri yılın devamında onlarca gedek neresmi pul koşundularını koşmağa mecbur ediliyer. Bu koşundular hayır sahavat işleri, köpçülükleyin çareler, arasaçılık ve ova hocalık işleri, şolsanda palta yığma, şundur ve yer alma yığınamak yağlı maksatlar üçün yığınalyar.